geessattoota keenyaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hojii dhaabinsi mormii bakka wana tokko keessatti immoo hiriirawwan mormii guyyaa lammaffaatti itti fufanii jiran. Kan kalees hiriirri guddaan keessatti geggeessame magaalaa Naqamtee keessatti gaaffiilee hiristoonni dhiyeessan qaamni mootummaa dhaggeeffachuusaatiif simachuusaa jiraattonniif aangawoonnaaf ibsanii jiran. Magaalaa Buraayyuu keessatti immoo humnoonni mootummaa federaalaa dargaggoota kaleessa mormiitti hirmaatan hedduu akka hidhanii jirantu dubbatama. Kan magaalaa Naqamtee hin jalqabna jiraataan magaalatti akkana naan jedhan.
Godina Wallaggaa ba'aatti magaalaa Naqamtee kaleessa jalqabee gadhaatti hoteelli banaan hin jiru. Akka jirutti hoteelli cufaadha. Daldalli kamiyyuu hojiin kamiyyuu akka hin jirre yaa tokko sochiin tokko hin jirre. Maarraan ka'eetu gaaffiin uummataa uummanni keenyaa mana hidhaa jiran. Kan hidhaman kan hafanti caala hin baane. Kanaafuu isaan kun nu bahutti. Ammaqaatti maqaan isaanii waggaa 20 ol hidhaa keessa jiranii murtoon isaanii uummanni beekuu qaba. Lafa isaan jiran firri isaanii beekuu qaba. Warri owwaalamanii mana dukkanaa keessatti hidhaman fakkeenyaaf kan akka maqaan dabbabeessa. Isaan kun warri dur sagaltamii 4-5 mana hidhaa dukkanaa keessa warri hidhamanii jiran waan jiraniif isaan kun ganaa nu bahuu qabu. Akka dooktar Mararaa Fardaan isaan kunis nu bahu kun jechuun keenya ammayyuu bakkee jiru mana hidhaa jira. Hojjechaan kanaan dura ture irraa dhaabbatu qajeelfama isaan ammas waa'ee guddinee naannoo Finfinnee irratti baasan nuni bu'aa irraa argachuu kan ta'in lafumti isaayyuu naannoon isaayyuu kan keenya abbummaa mirkaneeffachuudha malee bu'aa irraa argachuu miti baasiin kana fakkaata.
Kaleessa Afarraa uummanni magaalattii hojiidhuma dhaabuudhaan. Gaaffii kana dhiyeesse moo hiriirri geggeeffame jira moo maaltu ture?
Hiriira kana gaaffii ergii cufinsi gabaa ta'ee kanaa boodammoo hiriira gaaffiitti deebi'ame. Guutummaa mana gaalaa ittiin dandeenye. Wallaggaa yuunivarsiitii amma marfata lammaffaati. Karaa boodammoo gallaa kan jedhamu tokko jira achirraa fi amma marfata lammaffaatti asirraan karaa maaramsa sadii achii kan marfata lammaffaatti goleen arkaniyyuu gaafoo dhiyeessanii naannoo marfata tokkoffaatti achitti dhaqanii irra bulchiinsaa dubbisanii. Gaaffiin jalqabaa federaalii irraa yookiin humni ittisa biyyaa nurraa haa bahu. Manni mootii iddoon turizimii fi malee lafa buufata ittisa biyyaa miti. Kanaaf ammaaf ammatti keessaa nu bahu qabuudha. Mana maatii kumtaan biroo baay'isuudha. Ammaaf ammatti gaaffii akka danda'an itti gaafatamaa waajjira dhaabaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee waadaa gala jira.
Mana mootummaa durii mana kumsaa Morodaa keessa eenyutu jiraatam?
Federaala jiraata humni ittisa biyyaa.
Humni ittisa biyyaa humni federaalaa akka itti bahudha kan isin waajjira OPDO fi bulchiisa magaalaa Naqamtee gaafattan jechuudha. Maal siniin jedhan isaan?
Ammaaf ammatti hin baafnaa kana waadaa siniin jallaa jedhan.
Tole arroo maalti ta'aa jira?
Har'allee kanuma wanniin gabaa Adnaan gabaa itti mufufee jira.
Sababa kanaaf namni hidhamee namni qabamee yookaan immoo walitti bu'iinsa uumame jira?
Akka magaalaa keenyaatti hin jiru walitti bu'iinsa uumame ammata.
Itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo jechuun OPDO kan magaalaa Naqamtee obbo Boggaalee Shumaas akkanatti naaf ibsan haala Naqamtee keessa jiru.
Tole akkuma beekamu kaleessa irraa kaasee hanga guyyaa boriitti mormiin dagannaa gabaatii fi sochii geejjibaa dhaabuu akka waliigalaatti magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa keessatti akkuma adeemsifamaa jiru magaalaa keenya keessattis guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee oole. Kana keessatti qeerroowwan dargaggoon qaamoleen hawaasaa adda addaas komee qabanii dhiyeessanii jiru. Komeen isaanii inni jalqabaa hidhamtoonni siyaasaa amma hidhamanii jiran keessumaayyuu obbo Baqqalee Garbaatiif isaan kan fakkaatan akka isaanii gad lakkifamanii murtoonni murtaa'e lafarraa harkifate kan jirudha. Inni biraan faayidaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu labsiin sun labsii uummata keenya hin laallanne kan jedhu kun bal'inaan ka'aa kan ture. Kana faana gaaffiiwwan misoomaa wajjinis wal qabatan akka magaalaa keenyattis ka'an jiru. Kanarra dhaabbachuudhaan humni kun karaa dimokiraataa ta'ee fi karaa tasgabbii qabuun gaaffii qabu hunda akka dhiyeessu godhame gaaffii kanaarrattis ibsi bal'aan kenname fi wal hubannaadhaan haalitti adda baanee jira. Tokkummaadhaan marii kanarratti haalli isaanii ittiin socho'anii fi rakkoo nageenyaa uumuudhaaf haalli adda addaas haalli ittiin mul'atan jiru wal hubannee kan gargar baane ta'uu isaati.
Nagaadhumaan walitti dubbattan jechuudha.
Nagaadhumaan kan walitti dubbanne kutaa adda addaatiin gargaggoonni kun kan dhufan kaleessa kutaa tokko wajjin marii bal'aan godhameera. Gama tokkoon dhimma hidhamtoota siyaasaa hiikuu dhaabni keenyas mootummaan dhaaba keenyaan hoogganamus murtoo gurguddaa dabarsee akka isaanii hiikaman gochuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa tureera. Baay'een isaanii hiikamaniiru kaan immoo hiikamaas waan jiraniif kani Abu Bakar Garbas kanarati wanda da mufi ummanne ormo hundiyu karakamin yu tasgabbi dani qabso koreni yojirati tur abakenya tijit annekenya gegge sajuru kan akaye getani kanarati wodi galle fi yeron masanati mo imetsane danche toni e fawan godami soltaji kanarati soli galle tasgabbani e getto karakamani kanadabani andamma
si san kasne jedan kesa tokko namonni siyasa hidamani Abu Bakar Garbafa obbo Albana Leelisaafa obbo Dajene Xaafaafa warra qeenyaa hidhame qofatuun ta'ini waggoota 20 oliif kanneen mana hidhaa keessa jiran kanneen mana dukkanaa keessa jiran jiru akka injineer Massin Abbabeefaa namoonni biraanfaa hidhaa keessa jiru namni keenya hedduun mana dukkanaa keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jira isaan akka nu hiikaman ka jedhu gara biraammoo magaalaa Finfinneerraa Oromiyaan dantaa argatti kan jedhu nuyi waa'ee dantaa argachuutu hin ta'in lafti sun kan keenya Finfinneen kan keenya abbummaan Finfinnee nuuf haa beekamu jennee gaafanneedha kan isaan jedhanii gama biraatiin immoo achuma magaalaa sana keessa masaraa Kumsaa Morodaa keessa humna ittisaatu buufatee jira humni sun gaallakkisuutu irra jira Oromiyaa keessa ba'utu irra jira humni ittisaa ka jedhudha ka gaafanneedha kan isaan jedhan gaaffii kanaaf deebii akkamii kennitan?
Gaaffii kanarratti akkuma ati yuukaaltee hidhamtoonni siyaasaa adda addaa bal'inaan kan hidhamaa turanii hidhamtoota siyaasaa kana baasuudhaaf ajandaa guddaa godhee kan hojjechaa ture dhaaba keenya akka ta'edha kan walii kaafne dhaabni keenya sadarkaa adda baawaitti hidhamtoonni siyaasaa kuni keessumaayyuu dirreen dimokiraasii ballachuu waan qabuuf uummanni carraa argatee carraa itti yaada isaa ibsatu argachuu qaba kanaaf hidhamtoonni siyaasaa sadarkaa adda addaarra jiran baay'een isaanii kan harka mootummaa naannoo Oromiyaa jiran hedduun ba'anii jiru. Kan federaalaa harkatti namanii jiran immoo isaan kunis akka isaan ba'aniif mootummaan yaalii guddaa gochaa jira keessuma warra Bakkalee Garbaa wajjin kan hidhaman naannoo kanarratti komii bal'aadha kan ka'aa ture isaaniif isaan duukaa kan jiran kun yeroo jedhame keessatti hin baane kan jedhu mootummaan akkuma hidhamtoota siyaasaa kan biraa kan Bakkalee Garbaas dhiifamni duraan godhame jira haa ta'u malee garuu dhaddachaa jeettan karaa jedhuun hidhaan marsaa lamaaf ji'a jaajaa kanatti murtaa'een jira mootummaan isa kanaan hin dhaabne qabsoo dhaabni keenyaa fi hooggantoonni laannoo dhaaba keenyaa gaggeessaa turaniin dhimmi kunis akka addaan citu ta'ee waan jiruuf deebii argataa karaa jiruu fi kan biroonillee itti fufinsaan kan ba'aniif asoo isaan kaasan gaaffii sirriidhaaf dhaabni keenya ofitti fuudhee abbummaadhaan hojjetaa kan jiru ta'uusaati naannoo kanatti kan walii galle gama kan biraatiin waan naannoo faayidaa addaa Finfinneedhaa wajjin walitti qabatee dhiyeenya kana labsii naannoo faayidaa addaa Oromoon Finfinneedhaa argachuu qabu naannoon keenya Finfinneedhaa argachuu qabdu irratti marii bal'aa gaggeeffamee jira. Marii gaggeeffame kanarratti jiraattonni magaalaa hayyoonni beektonni hedduun irratti argamanii yaada kennanii jiru. Labsiin qophaa'e kun abbummaa nuyi Finfinneerraa argachuu qabnu waan hin mirkaneessineef labsii kanarratti hin mari'annu karaa jedhuudhaan mariin gaggeeffame jiru. Labsiin kun deebi'amee ilaalamuu waan qabuuf qaama mootummaatiifis darbee kan jiruuf qixa sirrii ta'een qabamee qaama namni ilaallatuuf darbee jira. Kanarrattis wal hubanneeti kan baane gama kan biraan naannoo Kumsaa Morodaatii wajjin wal qabatee naannoon kun iddoo seena qabeessa hin beekamaa. Uummata Oromoo birattis uummata Oromoo Wallaggaa birattis hiika guddaa qaba. Garuummoo karaa iyyama keenyaan hin taaneen humni raayyaa ittisaa haalli itti galan jira. Humni raayyaa ittisaa kun yoodhuma baay'een isaanii nu keessaas kan ba'anidha. Isaanirraa jibbii addaan jiru. Achi keessatti humnoonni kiristaanota adda addaa achi keessa dantaa mataa isaaniitiif rakkoo uuman yoo jiraatanis. Garuu bakki kun bakka seena qabeessa ta'uu isaatii wajjin wal qabatee gochi godhame kun dogoggora waan ta'eef akka bulchiinsa magaalaattis irratti hojjennee haalli kun jijjiiramuu qaba kan jedhu ejjennoo qabannee addaan baane bulchiinsa magaalaa achi keessaa baasuudhaaf qophiiwwan adda addaa kan gochaa jiruu fi yeroo gabaabaatti keessaa akka ba'an akkitti waliigallee baanees irratti hojjetaa kan jiru ta'uu isaati.
Amma hojii dhaabinsi mormii kun ittuma fufee jira akkuma jettanitti akkuma cufametti jira jechuudha.
Iyyee magaalaa keessatti guyyoota saddeetiif kan labsame kun sochiin geejjibaa fi sochiin daldalaa adda addaa dhaabbatee jira. Sochiin dinagdee waliigala dhaabbatee jira garuu namni nagaadhaan wal keessa socho'aa kan jiruuf rakkoon nageenyaa kamiyyuu kan hin jirreef rakkoon nageenyaa akka dhumneef immoo qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin marii bal'aa kan gaggeessaa jiru ta'uusaati.
Itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa Oromoo kan magaalaa naqamtee obbo Boggaalee Shumaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Gama biraatiin kan kaleessarraa jalqabee mormiin keessatti gaggeessamaa ture godinaa addaa Oromiyaa Buraayyuu keessatti haala uumame kan naaf ibsan immoo jiraata magaalattiiti.
Buraayyuun kallattii lama qaba. Tokkoffaa karaa bulchiinsa magaalaati kan Finfinnee seenamu. Kallattiin lammaffaa immoo karaa Malkaa Gafarsaa jedhamu yookaan Ashawaa Meedaa isa jedhan sanaaf. Arra inni argee ijatoo hin argee qeerroon
mormii isaan dhageessisanii namoota hedduu poolisiin federaalaa qabee mana hidhaatti galchee jira. Manni hidhaa kun immoo kan isaan hidhan waajjiraa fi bulchiinsa ganda Jafarsaan Oonnootti eda hidhaa bulan ijoolleen kun gara kumaatti kan dhiyaatanidha. Isaan kana eegsisuudhaaf warra ganamaan ijoolleen sa'aatii sadii ol ga'anii qeerroonii dhaadannoo garaagaraa dhageessu. Gara sanatti yeroo isaan dhaqanii achi keessaa namoonni bakka bu'anii dhaqanii poolisoota haasofsiisanii kan eegaa jiru poolisii Oromiyaa miti. Poolisii federaalaatu eegaa jira. Deebiin ammas deebi'ee qawweedhaa fi aara nama boochisuudha. Malkaa Gafarsaatti yeroo achi simu gara Finfinneetti siqaa yeroo deemamu immoo ammas karaa cuftanii dhaadannoo dhageessisan jechuudhaan ijoollee hedduu ofitti qabanii reebaa gara bulchiisa gandaatti kuufaa turanii naannoo boba'aan buufamu ooyilii gaaddoo jedhamuuti achitti walitti qabanii ijoollee dhibbaan lakkaa'amtuudha. Yeroo sana nama karaarra deemu marra inni mareebu.
Poolisii federaalaa tarreebicha kana geggeessu jechuudha. Akkami bulchiisi naannoo qaamni nageenyaa ka Oromiyaa kan itti jechuu dandeessan jira bulchiisi naannoo hin jiru?
Bulchiinsa naannoo Soomaayyuu hin jenne qaamni poolisii Oromiyaadha. Aarri boochisee gaggabse sana fuudhanii bishaanitti naqanii ofii isaaniiti yoo isaan bayyaa naqanitti fuudhanii deddeemaa turanii ergasii amma tokko haalli karaarraa poolisii federaalaatu qabatee.
Attami hojii dhaabinsi mormii akkuma ture akkuma sanatti itti fufee.
Jaran kan caalutti fufi jaran cufame har'a hoomaa sochiin tokko hin jiru baankii dhuunfaa baankii mootummaa manni barumsaa dhuunfaa.
Hundumtuu cufaadha jechuudha. Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Himannaa jiraattonni buraayyuu dhiyeessan kanaaf qaamota mootummaarraa deebi argachuudhaaf hedduu carraaqnee ammaaf itti milkoofne. Gama biraatiin Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa keessatti godinaa Booranaa magaalaa Yaaballoof Mooyyaalee keessatti. Godinaa Gujii magaalaa Bulee Horaaf Garbaa keessatti arroo jidhaadhinsi mormii geggeessamuusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Keessumaa magaalaa Garba Gurraachaa keessatti humnoonni poolisii korabittimmeessaa dargaggoota karaarratti arganii fi ala dhaabbatan reebuu isaaniif sababaa kanaan namoonni madaa'uuf jiraattonni dubbataa jiru.